Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jezekilja, u 9. poglavlju, od 9. stiha. A on mi reče, bezakonje doma Izraelovog i Judinog preveliko je, i puna je zemlja krvi, i grad je puno pačine. Jer rekoše, Gospod je ostavio zemlju i Gospod ne vidi. To je bilo kao da su ljudi rekli, Bog je slep i ništa ne može da učini na zemlji. Isto je sa onima koji danas kažu da je Bog mrtav. Možda je nekome lako da kaže da nema Boga, da ne zna šta se dešava na zemlji. Ali kad ozbiljno o tome razmisliš, onda vidiš da je to apsurdno. Prijatelju, to što nisi video Boga, niti dokaze koji potvrđuju njega, ne znači da on ne postoji. Ja nikada nisam bio u Tokiju, koji je veliki grad u Japanu. Nikada nisam bio tamo. Mogu da se ponašam kao da ne postoji, ali činjenica o gradu ostaje. To što čovjek nije imao prisan odnos sa Bogom, ne znači da Bog ne postoji. Ljudi u Izraelu su pokušavali da kažu da je Bog ostavio zemlju. Zašto? Jer su oni ostavili Boga. Zato ni moje oko neće žaliti, niti ću se smilovati. Put njihov obratit ću na glavu njihovu. Razorenje Jerusalima je u rukama Nabuhodonosora, a spaljivanje hrama je užasno. Zašto je Bog to učinio? Rekao je, put njihov obratit ću na glavu njihovu. Bog svime upravlja, prijatelju. Ako si ti u raskoraku sa njim, bolje bi ti bilo da se sa njim uskladiš. Kada bih video kako mi niz ulicu prilazi lav, ne bih mu išao u susret. Okrenuo bih se i krenuo u istom pravcu u kom on ide, samo što više ispred njega. Možeš da prkosiš Bogu ako hoćeš, ali Božija kočija pobedonosno vozi i neka ti se Bog smiluje ako mu se isprečiš na putu. Grci kažu, mlinovi bogova melju polako, ali vrlo sitno. I gle, čovek obučen u platno, kome uz bedricu beše oprava pisarska, javi govoreći, učinio sam kako si mi zapovedio. Bilo je onih koji su tražili sud, a bilo je i onih koji će se spasiti. Naš Bog je milostiv kada mu se ljudi obrate. Ta činjenica čini da je njegov sud još više zastrašujući. Šekina slava ispunjava svetinju. U 10. poglavlju nastavlja se Jezekiljina vizija o odlasku Gospodnje slave. Bog je nadprirodno prebacio Jezekilja u Jerusalim da bi mu pokazao sve ovo, a onda ga je vratio da da izveštaj najvećem delu Izraelaca, koji su već bili roblje u Vavilonu. Lažni proroci su im govorili da je sve u Jerusalimu u redu i da će se ubrzo vratiti. Jezekilj će otići kod njih i reći će im zašto će Bog razoriti grad i zašto će dozvoliti da sud padne na njih. U 8. poglavlju smo videli da je postojao dovoljan dokaz za greh u životu naroda u Jerusalimu. Bog je to očigledno pokazao Jezekilju. Treba da uvidimo činjenicu da Bog sudi. To je jedan od dokaza da imamo živoga Boga. ne izvlačimo se sa grehom, a sama ta činjenica je dokaz da Bog postoji. Točkovi u točkovima koje je Jezekilj video govore o Božjoj snazi kojom se on kreće u ljudskim dešavanjima. Slava Gospodnja je bila iznad heruvima, između heruvima i svetinje nad svetinjama u hramu. Izrael je imao ono što drugi narodi nisu imali, kao što to danas nema ni crkva. Vidljivo Božije prisustvo. U 9. poglavlju poslanice Rimljanima apostol Pavle nabraja 8 različitih tačaka identifikacije ili prepoznavanja koje su jedinstvene za izraelski narod. Jedna od njih je slava. Ovaj narod je imao šekina slavu, vidljivo prisustvo Boga, ono koje je Jezekilj video u 1. poglavlju. Slava je počela da odlazi još u prethodnom poglavlju, a sada će nastaviti sa tim. Krenula je iz hrama i prešla preko njega. Sada čitamo. Potom videh, i gle, na nebu koje beše nad glavama heruvima, pokaza se nad njima kao kamen safir, na oči kao presto. I progovori čoveku obučenom u platno i reče, uđi među točkove pod heruvimima i uzmi pune pregršti žeravice između heruvima i razaspi na grad. Čovek obučen u platno treba da raspe to ugljevlje sa oltara. Krv žrtve je uzeta sa oltara i stavljena na zaklopac pomirenja. Ovo ugljevlje govori o sudu. Narod je odbio Božju milost i blagodat, pa sada mora da podnese sud. To je tako jednostavno. Bog je poslao svog sina jer te voli. Pošto je on svet, morao je da plati kaznu za tvoj i moj greh. Morao je da umre na krstu. Hristos je naše izmirenje, zaklopac pomirenja za naše grehe, ne samo za naše, nego i za grehe celoga sveta. Postoji zaklopac pomirenja kod kojeg možeš doći, ali ako ga odbaciš, na tebe će doći Božji sud. Hristos je podneo taj sud, a to je jedini način na koji ti Bog prašta. Ne prašta ti zato što si sladak mali dečak, niti fina devojčica. Ti si grešnik koji se pobunio protiv Boga. Najbolje što danas hrišćani mogu da kažu jeste da su spaseni grešnici. Uopšte nismo neki nadmoćni ljudi. Sada će sud doći nad Jerusalim, nad grad koji je centar zemlje. On je samo središte zemlje, tako ga Bog naziva. On će biti središte hiljadugodišnjeg carstva, kao i večno središte zemlje. Danas je to najosjetljiviji deo na licu zemlje. Neko je to ovako kazao. Palestina je postala nervni centar zemlje u Avramovo vreme. Kasnije je ta zemlja postala centar istine, zbog Mojsija i proroka. Na kraju je postala centar spasenja, zbog onoga što je Hristos uradio. Odbacivanje Hrista je dovelo do toga da je postala centar bure, i tako je već vekovima. Sveto pismo je predvidelo da će taj deo postati centar mira u mesijanskom carstvu, kao i centar slave u novom univerzumu koji će tek nastati. Kroz Jezekiljinu viziju posmatramo odlazak slave istog grada, ali Bog za taj grad ima večni cilj. I slava gospodnja podiže se s heruvima na prag od doma i napuni se dom oblaka, a trem se napuni svetlosti slave gospodnje. Šekina slava je bila ograničena na svetinju, mesto koje je bilo određeno da na njemu narod pristupa Bogu. Međutim, sada slava odlazi, napušta svetinju između heruvima i struji iznad hrama, da vidi da li će se narod okrenuti i vratiti Bogu. I lupa krila u heruvima čujaše se do spoljašnjeg trema, kao glas Boga svemogućeg kad govori. I kad zapovedi čoveku obučenom u platno govoreći, uzmi ognja između točkova, između heruvima. On uđe i stade kod točkova. I jedan heruvim pruži ruku svoju između heruvima k ognju koji beše među heruvimima i uze i metnu u pregršti obučenom u platno i on primi i izađe. A viđaše se u heruvima kao ruka čovečija pod krilima. Ponovo ova ruka ukazuje na Božju aktivnost, na to da on čini neke stvari. Nebesa kazuju slavu Božiju. I dela ruku njegovih glasi svod nebeski, kaže Psalam 19. u prvom stihu. Svemir je delo Božijih ruku. Ali je Božije delo izbavljenja čoveka veće od njegovog dela stvaranja. Isaija je rekao, ko verova propovedanju našem i mišica gospodnja kome se otkri, kaže knjiga proroka Isaije u 53. poglavlju prvom stihu. Jedini način na koji mogu da shvatim Božije delo je korišćenjem poznatih termina. Prste koristim da bih uradio neke stvari. Šake koristim za druge zadatke, a ruke za teže poslove. Najveće delo koje je Bog učinio jeste ono što je uradio na krstu Hristovom. To je divno delo ljubavi. To je bila mišica gospodnja koja se otkrila. Ali kada je Bog stvorio svet, koristio je samo prste. Ili kako je to John Wesley rekao, Bog je stvorio svemir, a nije ni pola snage iskoristio. Jezekilj ovde kaže da se Božja ruka pokrenula na sud. I videh i gle. Četiri točka kod heruvima, po jedan točak kod jednog heruvima, i točkovi behu na oči kao kamen hrisolit. Da li si nekada posmatrao kako se točak okreće? Tada zasvetli kao neki dragi kamen. Ovi točkovi neprekidno se kreću i govore o činjenici da Bog stalno deluje. Gospod Isus je rekao, Otac moj stalno radi, pa radim i ja. Ovo je 17. stih 5. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Gospod Isus je vrlo zauzet u radu za nas, još otkad se uzneo na nebo. I na oči behu sva četiri točka jednaka. I kao da je točak u točku. Kad iđahu, iđahu sva četiri, svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu, nego kuda gledaše glava onamo iđahu i idući ne skretahu. Bog nikada nije morao da siđe i uzme nešto što je zaboravio. On ne mora da se savija sa jedne na drugu stranu. Nikada ne skreće sa puta. On ide pravo napred, ka ispunjenju svoga cilja u svetu. A sve im telo i leđa, i ruke, i krila, i točkovi, sva četiri točka njihova behu puna očiju svuda unaokolo, a točkovi se zvahu, kako čuh, kola. A četiri lice imaše svaka životinja. Jedno lice heruvimsko, drugo lice čovečije i treće lice lavovo i četvrto lice orlovo. Ovo je krajnje figurativno, pa ne želim da insistiram na tome. Ali verujem da pred nama imamo poruku četvrtog evanđelja. U liku orla vidimo Hristovo božanstvo. To je Jovanovo evanđelje. U liku lava je oslikano Hristovo carstvo. Lav iz plemena Judina. To je Matejevo evanđelje. U liku čoveka je oslikana Hristova ljudska priroda. To je Lukino evanđelje. Na kraju je lik heruvima. Nekada piše lice vola. I ono oslikava služenje Hristovo. To je Markovo evanđelje. On je svoju krv prolio da bismo mi imali večni život. On je načinio zaklopac pomirenja. U hramu je heruvim gledao ka dole, na krv žrtve. I podigoše se heruvimi u vis. To behu iste životinje koje videh na reci Hevaru. Jezekilj se ovde poziva na prvu viziju koja je zabeležena u prvom poglavlju knjige proroka Jezekilja, Svetoga pisma Starog zaveta. Slava napušta hram. I slava Gospodnja otide iznad praga od doma i stade nad heruvime. Slava Gospodnja se podiže iz hrama. I heruvimi, mahnuvši krilima, podigoše se od zemlje predamnom polazeći, i točkovi prema njima, i stadoše na istočnim vratima doma Gospodnjeg, i slava Boga Izraelovog beše ozgo nad njima. Heruvimi se podižu, i slava odlazi i staje na vratima. To behu iste životinje koje videh pod Bogom Izraelovim na reci Hevaru i poznah da su heruvimi. Svaka imaše četiri lica i četiri krila i kao ruka čovečija beše im pod krilima. I lica im behu ista koja videh na reci Hevaru. Obličja behu ista. Isti behu. Svaki iđaše pravo, naprema se. Verujem da ova vizija oslikava činjenicu da će Bog postati telo, ili kako je apostol Jovan rekao, i reč se ovaploti. Nastavit će se.